Armas kogudus, hoiame ennast jätkuvalt häälestatuna palve ja paastupäeva teemadel. Ja teeme seda algatuseks koos, kui me loeme Jumala sõna esimese Moosese raamatust 11. peatükist salmid 1-9. Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad. Ja sündis, kui nad, see on Noa järeltulijad, hommikupoolt teele läksid, et nad Sineäärimaal leidsid oru ja jäid sinna elama. Nad ütlesid üksteisele, tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi. Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli sideaineks. Ja nad ütlesid, tulge! Ehitage menestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehke menestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Ja Issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. Ja Issand ütles, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks. Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata. Seepärast pandi sellele nimeks Paabel, sest seal segas Issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas Issand nad üle kogu maailma. Aamen. See Paabeli torni sündmus õpetab meile täna üsna päevakohast, mida me saaksime siit lahkudes kaasa võtta ja selle üle mõelda. See haakub täna otseselt meie palve ja paastupäeva teemaga, aga kuidas sellest te saate aru pisut hiljem? See huvitav sündmus siin on kirjas üsna piibli alguses. Ja Paabeli torni lugu on alglugudes vööõputese järel kõige viimane sündmus. Ja siit edasi tulevad juba esiisade lood. Ja teate, need algavad Aabrami kutsumisega. Nii on hea meenutada, mis ajastuga meil on tegemist, et me saaksime parema ettekujutuse, kuhu me peaksime minema oma mõtte maailmas, et paremini piiblit mõista. Siin loomulikult me esitame küsimuse, mida Jumal täna ja mulle selle teksti kaudu ütleb. Kas aga nii iga kord, kui sa piiblit loed, mõtled ja palvetad? Ma olen üsna praktiline inimene ja ma alati ootan, et millist õpetust, millist julgustust ja millist kasvatuslikku midagi Jumalalt ma võiksin Jumala sõnast õppida. Iga kord, kui ma olen Jumala sõnaga kahekesi Jumala ees. Sellest loetud tekstist jäävad meile meelde kaks põhilist fakti. Üks oli torni ja linna ehitamine, ja teine oli keelte teke ja rahvaste hajutamine. Siin kohal on kasulik jõulusündmusest eeskuju võtta Maarja, kes jättis kõik need lood meelde ja mõtiskles nende üle oma südames. See on täpselt sama, mida Apostel Jakoobus meile õpetab, kui ta ütleb, et olge sõnakohaselt tegutsejad, mitte üksnes kuulajad. Aga läheme tagasi selle sündmuse enese juurde. Tähelepanelik piiblilugeja küsib, et miks juba eelnevas, see on 10. peatükis, räägitakse erinevatest keeltest. Te võite kodus järele vaadata, et juba eelmises peatükis salmides 5, 20 ja 31 on räägitud erinevatest keeltest. Ja nii me võime öelda, et keeled olid ju enne Paabeli torni juba olemas. Tegelikult on aga nii, et Paabeli torni lugu piiblis on siin suurte suguvõsade loetelude vahel ja see ei ole sugugi peatükkide ajalooline järjestus. Ma arvan, et me peame alati meeles pidama seda, et piibel ei ole ajalooõpik. Piibel on lihtsustatuna öeldud just kui kasutusjuhend, mis ütleb, kuidas leida inimesel isiklik kontakt Jumalaga ja kuidas teada, mis on Jumala tahe inimese jaoks. Küllab sul on oma küsimus, aga minu küsimus Jumalale oli, kui ma seda teksti lugesin ja mõtlesin selle üle ja palusin Jumala juhatust ja selgitusi. Ja minu küsimus oli, Jumal, ütle mulle, miks seda keelte segamist vaja oli. See muudab ju paljud kavatsused ja suhtlemise inimeste vahel nii keeruliseks. Ja meie elu on seetõttu nii ebaefektiivne. Miks Jumal? Kui te oskaksite vaid seda tõlketööde mahtu ette kujutada, mida tehakse, et kõik vajalikud dokumendid ja seadusandlikud aktid saaksid tõlgitud kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse. Ja kui te oskaksite ette kujutada seda tõlkida armeed, kes Europarlamentis töötavad, see nõuab väga suurt ettekujutusvõimet. 27 erinevat riiki. Tõsi, keeled küll osaliselt kattuvad saksa, prantsuse ja inglise keel. Aga siiski, ei ole suurt vahet. Kas keeli on 27, 24, võibolla mingi muu number, see on tohutu töö, mida tuleb meil Euroopa Liidus teha. Kui mõtleme kogu maailmale veel, siis on see hoopis midagi haaramatumat. Kindlasti ei olnud Jumala plaan anda tööd tõlkebüroodele ja tõlkidele. Kui Paabeli sündmuse mõju kaoks ja erinevaid keeli täna järsku enam ei oleks, siis oleks tõlkebüroodel lõpp. Kõik keeleõpetajad kaotaksid töö ja meie töötute ridadesse tuleks kõvasti täiendust. Ja ka minu perekonna sisse tulekust pool kaoks, sest minu abikaasa on keeleõpetaja. Kui Jumala plaan polnud uute erialade tekitamine seoses erinevate keelte tekkega, siis mis see ikkagi oli? Kas küsimus oli tornide ehitamise keelamises? Kui see oleks olnud nii, siis ei oleks hiljem ühtegi suurt ehitust maailmas püstitatud. Aga te teate, et neid on ja neid tuleb järjest rohkem juurde. 5 kõige kõrgemat torni on praegu maailmas vahemikus kusagil 0,5 kilomeetrit ja 425 meetrit. Ja kõige kõrgem torn asub Torontos, CN Tower, mis on natukene üle 550 meetri. Järgmine on Moskvas, Ostankino teletorn. Ja kuuldavasti oli Moskvas ehitamisel ligi 1 kilomeetri kõrgune hoone, aga see jäi pooleli majandusraskuste tõttu. Kui mõelda 0,5 kilomeetri kõrgusele tornile Torontos, mis ligikaudu 5 korda on kõrgem kui meie Oleviste kiriku torn, siis on kindlasti väga muljetavaldav. Ja kui seal vaateplaatformil seista, klaasist põrandal ja sealt alla vaadata, siis see võtab põlved natukene nõrgaks. Minul vähemalt küll võttis. Aga palju olulisema tähendusega on aga see torni loojatele ja selle ehitajatele. Nad võivad uhkusega öelda, mina tegin. Mulle meenub, kui ma olin pühapäeva kooli ealine, siis ma mõtlesin Paabeli torni lugu lugedes piiblist, et kas tõesti Paabeli torn oli nii kõrge, et see ulatus Jumalani. Ja kui see torn oli nii kõrge, et see ulatus Jumalani, miks siis Jumal inimest kartis? Jumal on palju võimsam ja palju tugevam kui inimene. Küllap täna ei mõtle selliselt ainult lapsed, vaid kõik üle jäänudki, kes ei saa aru selle sündmuse tegelikust tähendusest. Keegi ei tea, kui kõrge oli Paabeli torn tegelikult. Kas see oli kõrgem kui tänaseni säilinud näiteks üks püramiididest, Cheopsi püramiid, umbes 145 meetrit, natuke kõrgem kui Oleviste torn. Me ei tea seda. Aga sellel kõrgusel ei ole tähtsust. Arheoloogid on uurinud, et Mesopotaamias ehitati nõnda nimetatud platformidega püramiide. Ja siin ei ole küsimus kõrguses ega Jumala juurde füüsilises väljajõudmises. Põhiline küsimus on hoopis muus. Põhiline küsimus on ehitamise motiivides ja inimese eesmärkides. Ehitamise motiivides ja inimese eesmärkides. Ja need olid täielikus vastuolus jumalike eesmärkidega. Ja just selliselt jumalikust perspektiivist tulebki seda sündmust vaadata. Ja siis omandab Paabeli torni lugu hoopis teissuguse tähenduse ka meie jaoks. Sest ega siis torni ja linna ehitamine iseenesest ei ole patt. Need olid vaid inimese poolt valitud vahendid Jumalale vastuhakuks. Ja vastuhak Jumalale on patt. Milles seisnes inimese vastuhak siin? Esiteks, tekst ütles meile, teeme endale nime. See on teine katse peale Eedena ja sündmusi inimese soov saada Jumala sarnaseks. Sama targaks kui Jumal. Nimi on osa identiteedist ja mainest. Ja nii tähendas tolle ajal see palju rohkem isegi kui tänapäeval. Te teate, et Jumal oli keelanud oma nime ilma asjata kasutada. Jumal ütles enda kohta, mina olen. Inimese vastupandumatu soov on tänaseni saada kuulsaks, olla Jumalaga võrdne või isegi targem kui Jumal. Ja Paabeli torni lugu uurides selgub, et selliseid massiivseid ehitisi, ehk siis tsiguraate, tõstetud platforme või astmetega püramiide kasutati ebajumalatele ohverdamiseks. Arheoloogid on leidnud selliste ehitiste lähedastel väljakaevamistel ohvriteenistuse jälgi. Ja see annab nüüd Paabeli torni loole veelgi selgema tähenduse just meile täna ja siin ja praegu ka. Jumal on keelanud ebajumalate teenistuse väga karmilt. Ja miks Jumal ei peaks sekkuma, et ebajumala teenistus lõpetada? Teen sulle ühe väikse testi. Mõtle sina praegu, mis või kes on sinu ebajumal. Ja selleks sulle mõned kontrollküsimused. Vaata oma panga väljavõtet. Ja vaata oma kalendrit. On see sul paberil või telefonis või arvutis, sel pole vahet. Ja kui sa vaatad oma panga väljamõtet ja vaatad oma kalendrit, siis neist kahest selgub sulle endalegi väga üllatavalt huvitavat. Ehk teisi sõnu, see, millele sa annad enamus oma ajast, ja annad põhilise osa oma rahast, see ütleb olulist sinu väärtushinnangute kohta. Ja see ütleb ka seda, kas Jumalal on seal kohta või on seal nõnda nimetatud ebajumalale kohta rohkem. Või selgub sealt, et enamus tegevusi on endale nime tegemiseks. Nii siis esimene oli teeme endale nime ja tekst ütles teise olulise asja, et me ei hajuks üle maailma. Jumala soov Noale peale veeuputust oli sootuks vastupidine. Esimese Moosese raamatu 9. peatükk esimene salm ütleb, peale veeuputust ütles Jumal Noale, olge viljakad, teid saagu palju ja täitke maa. Jumal oli õnnistanud inimkonda tõesti nii rohkelt, et neid oli palju, nii palju, et tuli hakata ehitama tolle aja mõistes suuri linnu. Inimene aga ei hoolinud kogu maa täitmisest. Ja linnad, kus on inimeste kontsentratsioon väga suur, on läbi ajaloo olnud nõnda nimetatud patupesad. Ja kui Jumal nägi, et jumalatu elu ja inimese vastuhakku soov Jumalale, mis inimesele tegelikult on nii omane, läks nii suureks, siis ta pidas kinni oma lubadustest ja veeuputus kaudu enam ei hävitanud maailma. Aga Jumal valis inimese mässu maha surumiseks teissuguse tee. Jumal segas keeled, ehk teisit öeldes nii tekkisidki keeled. Babylon ehk heebrea keeles Babel meenutab sõna balal, mis tähendabki segama. Ja kui esimese Mooses raamat 11.8 ütleb meile, ja issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata. Jumal sekkus. Jumal sekkub tegelikult peaaegu alati, kui inimene talle vastu hakkab. Mõned konkreetsed näited üsna piibli algusest. Inimese vastuhakk inimesele. See oli siis, kui Kain hakkas vastu oma vennale Aabelile. Kain tappis oma venna kadeduse pärast, sest Aabeli ohver oli Jumalale vastuvõetav, aga Kaini oma mitte. Inimese vastuhakk Jumalale. Te teate, see oli esimest korda siis, kui Eva sõi keelatud puuviljast, andis oma mehele ja pärast üritas seda Jumales õigustada. Ja Paabeli torni lugu, see, millest me täna oleme lugenud ja mida me jälgime, kus rahvas hakkas kollektiivselt vastu Jumalale. Üks meelel on tohutu jõud, nii halvas kui heas. Keegi on öelnud, et kui filosofid lepiksid kokku mõistete tähenduses, siis kaoksid pooled nende vahelistest vaidlustest. Mõtlema panev, kas pole? Ja lõpuks, kui minna nelipüha sündmuse juurde Uude Testamenti ja lugeda apostlite tegude teisest peatükist, kus kõik olid ühel meelel koos, siis langes püha vaim. Kõik mõistsid taas teise rahvuse keelt ja siis näitab meile nelipühisündmus täna meile seda, et Jumal ei vastandu üksmeelele, kui see on rakendatud õiges suunas ja inimese õige meelsusega. See, mis inimese rumaluse tõttu oli muutunud, saab taas muudetud esialgsesse olukorda nelipühe päeval. Aga mitte veel lõplikult, mitte täiuslikult, mitte nii, et keeled kaoksid. Keeled kaovad siis, kui on uus taevas ja on uus maa. Kui meie ihud muudetakse ja me saame ka uued ihud teises ülestõusmises. Ilmutuse raamatus 7. peatükis 9. salmis me võime lugeda, pärast seda ma nägin enne suur rahvahulk, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist pagana hõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest seisis trooni ees ning talle ees valged riid üll ja palmioksad käes. Mis on meil siit õppida? Esiteks seda, ärme asetame ennast ega oma tegemisi Jumalast tähtsamaks. Ära ürita demonstreerida oma üleolekut Jumalast. See ei õnnestu. Õpetussõnades 19. peatükis 21. salmis on öeldud Salomoni poolt, inimsüdames on palju kavatsusi, aga Issanda nõu saab teoks. Teiseks ma ütlen, tee oma plaanid koos Jumalaga ja õiges meelsuses. Apostel Jakobus annab meile väga head nõu. Jakobuse kiri 4. peatükk 13. salm. Kuulge nüüd, kes ütlete, täna või homme me läheme sellesse või teise linna ja veedame seal ühe aasta ning kaupleme ja saame kasu. Teie, kes te ei tea, missugune on homme teie elu, te olete ju aur, mis on hetke näha ja siis see haihtub. Selle asemel, et öelda, kui Issand tahab ja me veel elame, siis me teeme seda või teist. Te kiitlete oma kõrkuses. Iga selline kiitlemine on kurjast. Ja kolmandaks, täna on meie koguduses palve ja paastupäev. Ja siin me leiamegi vastuse küsimusele, kuidas just Paabeli torni lugu haakub tänase päeva väga sügava mõttega. Ma kasutaksin selle kokkuvõtteks teise ajaraamatu 7. peatüki 14. salmi. Ja kui siis minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ja säästan nende maa. See sõnum on edastatud Jumalalt Salomonile, kui Salomon oli valmis saanud templi. Väga võimsa, uhke ja suure ehitise. Aga selle suure ehitise eesmärk oli Jumala teenimine ja Jumalale ohvrite toomine. Küsimusele selles, et Jumal keelaks inimesel rakendada seda jumalikku tarkust ja loomisvõimet, mida Jumal inimesesse on pannud. Ja seda ei keela Jumal tänagi. Küsimus on selles, kuhu me asetame ise enda ja kuhu me asetame Jumala. Kas me teeme oma elus kõik ainult selleks, et endale nime teha või selleks, et Jumalat ja kaasinimesi teenida? Sõltumata meie ametist, koguduses või meie positsioonist ühiskonnas. Ma arvan, et selles ongi Paabeli loo põhiküsimus. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Püha Jumal, me täname sind, et sina oled annud meile oma sõna, mis on nii rikkalik. Me täname täna selle kauge sündmuse meenutamise võimaluse eest. Issand, ma palun, et täna sa teeksid meile isiklikult selle mõistetavaks, mida just see tähendab minu elus, just siin ja praegu. Mitte, et see oleks üks ilus lugu, vaid see on meil üks hoiatav eeskuju, kuidas me ei peaks käituma. Aga sinu sõna täna ei ütle meile isiklikult igaühele seda, mis on meie ebajumal või kuidas meie oleme kurvastanud sind sellega, et oleme enda motiive ise ennast ja oma plaane tähtsamaks pidanud kui sind. Issand, jätame selle sinu pühavaimu oleks, et sa praegu meenutaksid iga inimesele, mis see on ja millest me peaksime loobuma. Issand, aita, et me annaksime sinule oma elus aukoha, selle koha, mida sina väärid. Tänu sulle selle eest, kes sina oled, meie kuningas, meie päästja ja lunastaja. Aita meid sellise meelsusega elada ja käia seda teed kuni lõpuni. Nii et maailm näeks, et sina elad meis ja see paistab välja. Issand, tänu olgu sulle selle võimaluse eest kogeda siin kogudusosadust täna ja kiita sind. Tänu sulle, Jeesus. Aamen.